Areena.
Niin, aivan niin, rouva Pöyl. Tässä on testamentti. Kuten näette, rahaa mies vainaan ei kovin paljon jättänyt. Hän ei tainnut olla mikään liikemies.
Niin, ei, hän oli tiedemies. Minä sanoinkin hänelle aina, että...
Aivan niin. Tiedemies ja tunnettu filosofi. Mutta tiedemiesten palkat, ikävä kyllä. No niin, rouva Pöyl. Kuten tästä näette, hän on nämä vähät rahansa testamentannut sukulaisilleen pienen summan kullekin. Ja teille, rouva Pöyl, teille hän jättää kaiken muun omaisuutensa.
Kiitos, tuomari. Kiitos. No niin, näkemiin, tuomari. Oi, William Parka.
Niin, rouva Pöyl, otan osaa sulun.
Kiitos.
Mutta tässä olisi vielä kirje teille.
Niin.
Kuten näette, se on sinetöity. Minä en ole avannut sitä. Teidän miesvainajanne lähetti se meille vähän ennen kuolemansa.
Oi, William Parka, hän oli aina niin huolehtivainen. Kirjoitti minulle näin paksun kirjan ollessaan kuolemaisilla. Miten kultaista häneltä.
Niin, rouva Pöyl. Sitten hän pyysi minua vielä antamaan teille tämän magnetofonin. Siinä on nauhoitettuna keskustelu, jonka hän toivoi teidän kuuntelevan. Niin, otan osaa surunne, rouva Pöyl.
Kiitos.
Näkemiin, rouva Pöyl.
Näkemiin. Niin, sitä ei koskaan tiedä, mitä ihmisille pälkähtää päähän, kun ovat kuolemaisilla.
Niin, rouva Pöyl.
Niin.
Kääntykää luottamuksella minun puoleeni, jos... Näkemiin, rouva Pöyl.
Näkemiin, tuomari. Kiitos, tuomari. Kiitos, oi William Parka. Näin hänen nyt sitten kävi. Oli niin surullista se, että kuoli sillä tavalla.
Jaha. No niin. Mitähän se nyt sitten on kirjoittanut?
Tietysti jotain sellaista, että rakas Mearyni, minä uskon, että sinä et salli minun poistumiseni tästä maailmasta järkyttää sinua liiaksi. Vaan, että sinä jatkat niiden periaatteiden noudattamista, jotka ovat niin hyvin johtaneet sinua yhteisen taivaleen. Oh. Ai, mihin minä ne tupakat pistin? Tai jos William olisi viimeisellä hetkellä murtunut ja kirjoittanut jotakin kaunista. Suloisen lämpimän kiitoksen naiselle, joka oli uhrannut hänelle 30 vuotta elämästään. Silittänyt miljoona paitaa, valmistanut miljoona ateriaa, sijannut vuoteen. Ei, William, ei William. Ei edes kuoli vuoteella. Samaa pientä, täsmällistä käsialaa. En minä halua lukea. Mutta voiko vainajan kirjettä olla lukematta? Mutta hyvänen aika, miksi ei voisi? Mihin minä panin ne silmälasit? Tämä kirje, rakas Mearyni, on tarkoitettu ainoastaan sinulle, ja se annetaan sinulle jonkin aikaa
kuolemani jälkeen. Älä häkelly, kun näet kaiken tämän tekstin. Tämä ei ole muuta kuin minun yritykseni selittää sinulle, mitä Landy aikoo minulle tehdä, ja miksi olen suostunut siihen. Sinä olet minun vaimoni, ja sinulla on oikeus tietää. Sinun täytyykin tietää. Viime päivien aikana olen yrittämällä yrittänyt puhua asiasta sinun kanssasi, mutta sinä olet itsepintaisesti kieltäytynyt kuuntelemasta minua. Tällainen sinulle tyypillinen asenne on, kuten usein olen sinulle huomauttanut, sangen typerä. Sinä luulet olevasi epäitsekäs, mutta sitä sinä et ole. Jos tietäisit tosiasiat, asenteesi varmasti muuttuisi. Niinpä toivonkin, että nyt kun minä en enää ole sinun luonasi, sinä keskityt kuuntelemaan minua tarkkaavaisemmin kuin ennen näiden sivujen kautta. Minä vakuutan, että kun olet lukenut kertomukseni, tulee vastenmielisyytesi haihtumaan ja ihastus astumaan sijalle. Ehkä sinä tunnet itsesi suorastaan ylpeäksi minusta, kun saat tietää, mitä olen tehnyt. Sua anteeksi viileä tyylini, mutta sinä kai ymmärrät, että lähdön hetken lähestyessä minun on vaikea pidätellä tunteitani. Haluaisin esimerkiksi kirjoittaa jotakin sinusta ja siitä, millainen hyvä vaimo sinä olet minulle näiden vuosien aikana ollut. Ja lupaan, että teen sen vielä, mikäli vain aikaa ja voimia riittää. Nyt minun on pysyttävä asiassa. Sen taudin yksityiskohdat, joka niin äkkiä keski-iässä löi minut vuoteeseen, ovat sinulle tutut. Syöpä on yksi niistä harvoista taudeista, joita nykyisin lääkkein ei pystytä parantamaan. Sen voi leikata, ellei se ole levinnyt liian laajalle. Mutta minun tapauksessani leikkaus, kuten tiedät, ei enää käy päinsä. Minulla ei ole eloon jäämisen mahdollisuuksia. Kun sain tietää, että minulla on vain muutama kuukausi elinaikaa jäljellä, tulin hyvin alakuloiseksi. Sillä kuten sinä tiedät, tutkijan intoni ei suinkaan ole väsähtänyt, eikä kuten toivon, ole väsähtänyt vielä silloinkaan, kun sinä luet tätä kirjettä. En muista, olenko kertonut sinulle koskaan tohtori Landista, John Landista. Hän on etevä aivokirurgi, yksi parhaista. Ja kun minä, niin filosofi kuin olenkin, olen kiinnostunut myös psykologiasta, sivuavat kiinnostuksemme kohteet siis jonkin verran toisiaan. Hän tuli tapaamaan minua viime tiistaina. Minä pyydän sinua kärsivällisesti ja tyynesti kuuntelemaan meidän keskustelumme, joka on talletettu magnetofoninauhalle, ettet koskaan erehtyisi kuvittelemaan, että olen tehnyt päätökseni asiaan tarkoin harkitsematta, tai että minun heikkouden tilani olisi käytetty mitenkään hyväksi.
Ja, no mikä ihmeen keskustelu tämä nyt sitten oikein voi olla?
Terve, William.
Hei, hei.
Miten kuoleminen edistyy?
No.
Niin, pari viikkoa vielä. Vai luvattiinko enemmän? Niin, pian se kuitenkin tapahtuu. Sitten sinut haetaan täältä sairaalasta ja viedään poltettavaksi.
Minua ei polteta. Minut haudataan.
Vielä pahempi. Luuletko sinä muuten, että sinä pääset taivaaseen?
Olisihan se jonkinlainen lohdutus.
Entäs helvetti?
No en minä nyt ainakaan sinne joudu.
Ei sitä koskaan voi tietää, rakas ystävä.
Mitä sinä oikeastaan ajat takaa?
Niin. Minun henkilökohtainen käsitykseni on kyllä se, että sinä kuolemasi jälkeen olet yhtä tyhjän kanssa. Etkä tiedä, etkä tajua yhtään mitään. Paitsi jos sinä olet järkevä ja annat minun hoitaa asian, jätät itsesi minun käsiini. William, minulla on sinulle ehdotus.
Mikä ehdotus?
Minä olen nyt tosissani, William. Viitsisitkö sinä kuunnella?
No, mikä hemmetin ehdotus?
Kuuntelen, niin minä selitän sinulle. No? No, kuunteletko sinä?
Sinä katsot minua niin ahneesti, niin kuin minä olisin tässä joku piffi. Ja sinä odottaisit vain, että pääsisit käristämään minua. En kai minä mitään menetä, jos kuuntelen sinun ehdotustasi.
Päinvastoin. Jos suostut, sinulla on paljon voitettavana sitten, kun olet kuollut.
Jaa.
William. Tämä on vakava asia. Olen tehnyt tutkimustyötä jo muutamia vuosia, ja monet tämän sairaalan lääkärit ovat avustaneet minua, varsinkin tohtori Morrison. Me olemme tehneet joukon melko onnistuneita kokeita laboratorioeläimillä.
Eläimillä?
Niin, mutta nyt minä olenkin päässyt jo niin pitkälle, että minä voin aloittaa kokeet ihmisillä. Minun ideani se on valtavan suuri. Ja se voi tietysti ensi alkuun vaikuttaa kaukaa haetulta. Mutta kirurgin kannalta asiaa ajatellen en minä näkisi mitään syytä, miksi siitä ei voisi olla jotain hyötyä. Ymmärrätkö sinä?
En.
Älä keskeytä nyt. Sitä on melko kauan aikaa, kun minä sain nähdäkseni lääketieteellisen lyhyt filmi, joka oli tehty Venäjällä. No se nyt oli filminä, avuton tekeille tietenkin, mutta erittäin mielenkiintoinen aivokirurgian kannalta. Siinä nimittäin näytettiin koiran pää, joka oli kokonaan irti ruumiista, mutta niin, että normaali verenkierto aivoissa oli hoidettu keinotekoisen sydämen valtimoilla ja laskimoilla. Tuo koiran pää, joka oli siinä jonkinlaisella vadilla tai tarjottimella, eli, ymmärrätkö, koiran irti leikattu pää eli, ja aivot toimivat. Kyllä. Se todistettiin useilla eri kokeilla. Esimerkiksi, kun koiran huuliin liimattiin ruokaa. Niin tiedätkö mitä? Kieli tuli suusta esiin ja nuoli sen ruuan pois. Ja silmät, ne seurasivat ihmistä, kun ihminen kulki huoneen poikki. Tästä näytti järkevältä tehdä johtopäätös, että pään ja aivojen ei tarvitse olla kiinni muussa ruumiissa, pysyäkseen elossa. Edellyttäen tietenkin, että ne saavat riittävän määrän happipitoista verta. No, nyt tulee sitten minun ideani. Ja se on se, että ihmisen aivot otettaisiin irti kallosta ja pidettäisiin elossa ja toimivina rajoittamaton aika kuoleman jälkeen. Esimerkiksi sinun aivosi, William, kun sinä olet kuollut.
Ei kuulosta oikein houkuttelevalta.
Älä keskeytä nyt, annan nyt minun puhua loppuun. Sikäli kun voin tähän mennessä suoritettujen kokeiden perusteella sanoa, ovat aivot varsin itsenäinen elin. Ne valmistavat omaa cerebrospinaalinestettään. Ajatuksen ja muistin maagisia prosesseja, jotka niiden sisällä tapahtuvat, ei raajojen tai ruumiin tai edes kallon puuttuminen sanottavasti häiritse, edellyttäen, kuten jo sanoin, että aivoihin siis jatkuvasti pumpataan happipitoista verta. Niin, oikeissa olosuhteissa.
Ja.
Rakas William, ajattelen nyt vaikka omia aivojasi. Niin, ne ovat täysin kunnossa. Ja ovat tupaten täynnä tietoa. Sinultahan on mennyt vuosia ennen kuin sinä olet siihen päässyt. Nyt vasta sinun aivosi voisivat keksiä omaperäisiä ajatuksia. Mutta niin, kohta aivosi kuolevat yhdessä muun ruumiin kanssa. Ja vain sen takia, että sinun typerä pikku haimasi on syövän mädännyttämä.
Niin kiitos vaan kohteliaisuudesta. Voit lopettaa esitelmän. Koko ajatus on inhottava. Ja vaikka onnistuisitkin kokeessasi, mitä minä en kyllä usko, niin mitä hyötyä siitä olisi? Mitä hyödyttää pitää hengissä minun aivojani, jos minä en voisi puhua, enkä nähdä, en kuulla, enkä tuntea. Minusta ei kyllä mikään olisi vastenmielisempää.
Älähän nyt. Minä luulen, että sinä voisit olla yhteydessä meihin.
Voisin?
Niin. Ehkä me onnistuisimme antamaan sinulle jonkinlaisen näkökyvynkin. Niin, mutta asia nyt kerrallaan. Totuus nyt joka tapauksessa on, että sinä kuolet. Aivan lähiaikoina. Enkä minä tietysti aio mitenkään kajota sinuun ennen kuin vasta sinun kuolemasi jälkeen. No mutta ajattele nyt, William. Ei kukaan tosi filosofi voi kieltäytyä luovuttamasta kuollutta ruumistaan tieteen käyttöön.
Noin sinä nyt sanot. Enhän minä tiedä, olenko elossa vai kuollut sen jälkeen, kun sinä olet tehnyt kokeesi.
No jaa, niin, siinä nyt olet kyllä oikeassa. Niin, mutta ei sinun pitäisi sentään tyrmätä minua ihan noin kevyesti. ennen kuin tiedät vähän enemmän asiasta.
Asia on loppuun käsitelty.
Hei, William. William, hei. William, otahan tuu paakka.
Sinähän tiedät hyvin, etten minä polta.
Ai, sua anteeksi. Niin tosiaan.
Kuule, mikä tuo on?
Ai, tämä. Minä sain tämän lahjaksi hovihankkijaltani. Katso, eikö ole aika fiksu?
Tupakan sytyttämeksi on.
No, saankos minä jatkaa?
Hauskempi, kun et jatkaisi.
Makaa sinä vain siinä ja kuuntele. Sinua kiinnostaa kuitenkin.
Ojennatko niitä viinirypäleitä?
Jaa, ole hyvä. Kun sinä olet kuollut, niin minä olen siinä vieressä ja tartun heti toimeen. Yritän pitää aivosi elossa.
Jätätkö sinä ne pääkuoreen?
Jaa, niin, kyllä joksikin aikaa. Sehän on välttämätöntä.
No ja mihin ne sitten joutuvat?
Jos haluat tietää, niin eräänlaiseen ammeeseen.
Puhutko sinä nyt ihan vakavissasi?
Totta kai.
No, entäs sitten?
Sinä kai tiedät, että kun sydän pysähtyy, eivätkä aivot saa tuoretta verta ja happea, niin niiden kudokset kuolevat hyvin nopeasti. 4–6 minuuttiin ja koko vekotin on kuollut. Jo 3 minuutin kuluttua voi ilmetä vaurioita, niin että minun on tietysti toimittava hyvin nopeasti, mutta koneen avulla sen ei pitäisi kyllä olla mitenkään vaikeaa.
Anteeksi, minkä koneen?
Tekosydämen.
Ah,
niin. Meillä on nimittäin käytettävissämme hieno sovellutus. Siitä, jonka Alexis Carroll ja Lindbergh alun perin kehittivät. Se antaa vereen happea, pitää veren lämpötilan oikeana, pumppaa veren sisään oikealla paineella ja tekee vielä paljon muuta välttämätöntä. Se ei ole mitenkään monimutkaista.
Sano, mitä sinä teet juuri sillä hetkellä, kun minä kuolen? Mitä ensiksi?
Niin, tiedätkö sinä muuten mitään aivojen valtimo- ja laskimojärjestelmästä?
En.
No, kuuntele. Ei se ole vaikea juttu. Verta tulee aivoihin 2 tietä. Sisemmistä kaulavaltimoista ja niskavaltimoista. Niitä on siis 2 kumpiakin. Yhteensä siis 4 valtimoa.
Ja sitten?
Ja paluusysteemi, sehän on vielä yksinkertaisempi. Veri juoksee pois vain 2 isoa suonta pitkin, sisempiä kaulalaskimoita. Ihmisellä on siis 4 valtimoa ja 2 laskimoa. Ne menevät sitten päähän kaulan kautta tietenkin ja sitten ne haarautuvat. Mutta niin, sehän ei meitä nyt tässä kiinnosta.
No niin. No, kuvitellaan, että minä olen juuri kuollut. Mitä sinä teet?
Minä leikkaan sinun niskasi auki. Niin, ja etsin tietysti ne 4 valtimoa. Sitten minä leikkaan ne poikki ja pistän ison onton neulan jokaiseen. Ja. Nämä 4 neulaa yhdistetään sitten putkilla keinotekoiseen sydämeen. Sitten minä hetkeäkään hukkaamatta leikkaan irti vasemman ja oikean kaulalaskimon ja kiinnitän nekin tekosydämeen. Ja sitten kone käyntiin ja simsalabim, veri kiertää aivoissasi taas.
No, minä olisin kuin se venäläinen koira.
Ei nyt sentään. Ensinnäkin sinä kuollessasi menetät tajuntasi niin, etkä sinä saa sitä takaisin pitkään aikaan, jos ollenkaan. Mutta tajuissasi tai et, niin aika mielenkiintoisessa tilassa kuitenkin. Vai mitä sanot? Sinulla on kylmä kuollut ruumis, mutta elävät aivot.
Ihastuttava ajatus.
Mitäs minä sanoin? No niin, sinä alat innostua.
No, jatka.
Sitten kuule, pannaankin töpinäksi. Ensin sinut rullataan leikkaussaliin, koneen mukana tietysti, ja sehän ei saa hetkeksikään lakata pumppaamasta. Niin, seuraava ongelma
riittää,
on...
Riittää jo. Ei minun tarvitse kuulla yksityiskohtia.
Totta kai. Sinun täytyy tietää kaikki, mitä sinulle tulee tapahtumaan. Näetkö sitten myöhemmin, kun olet palannut tajuihisi, on sinun itsesi kannalta paljon parempi, jos sinä pystyt muistamaan tarkoin, missä sinä olet ja miten sinä olet sinne joutunut. Jo sinun oman mielen rauhasi takia se on parempi. Eikö totta? Eikö totta? Niin. No, seuraava ongelma siis on siirtää nämä aivot koskemattomina ja vahingoittumattomina pois kuolleesta ruumiista. Ruumillahan me emme tee mitään. Niin no itse asiassa sehän on ruvennut mätänemään jo. Myöskään kallolla ja kasvoilla emme tee mitään. Niillä minä en siis tee mitään, ne ovat vain tiellä. Kun sinut on siirretty leikkauspöydälle, minä otan sahan. Ne, pienen sahan. Ja sillä minä sitten kuorin sinun pääsi. Sinä olet silloin vielä tajuttomana niin, että ei tarvitse välittää mistään nukutuksista.
Totta, helvetissä minut nukutettava on.
Mutta William, sinähän olet kuollut kylmän. Älä nyt unohda, että sinä olet kuollut.
Minun kalloani ei sahata ilman nukutusta.
No ei sahata, ei sahata, ei sahata. Minä annan sinulle vähän prokaiinia, jos kerran haluat. Jos se tekee sinut yhtään onnellisemmaksi, niin minähän voi ruskuttaa sinun pääsi täyteen prokaiinia.
Kiitos.
Joskus sitä sattuu kaikenlaista. Vasta viime viikolla. Tuotiin mies sisään tajuttomana. Minä avasin hänen päänsä ilman mitään puudutusta ja otin ulos pienen veripaakun. Minä olin siinä vielä täydessä työn touhussa, kun hän heräsi ja rupesi puhumaan. Missä minä olen? Hän kysyi. Sairaalassa, minä sanoin. Vai niin? Hän sanoi. Ai, ettäkö sairaalassa? Sanokaahan, minä kysyin, häiritseekö teitä millään tavalla tämä, mitä minä tässä teen? Ei, ei mitenkään, hän sanoi. Mitä te sitten teette? No, minä vain otin pienen veripaakun pois teidän päästänne. Sekö se olikin, kun sitä päätä niin pakotti, mies sanoi. Ja seuraavana päivänä hän ei muistanut enää koko tapausta. Niin. Kumma kapistus nuo aivot.
Ei, mutta minä haluan prokaiinia.
Tulet saamaan. Ja nyt, kuten sanoin, minä otan pienen sahan ja irrotan kalvaariumin. Pääkallon laen. Nyt tulee näkyviin aivojen koko yläosa. Tai pikemminkin päällimmäinen aivokalvo. Niin, sinähän tiedät, tai ehkä et tiedä, että aivoja ympäröi 3 kalvokerrosta. Ulommainen, jonka nimi on dura mater, eli duura. Keskimmäinen, jonka nimi on adaknoidea. Ja sitten sisimmäinen, jonka nimi on pia mater, eli pia. Niin, maallikoilla on nimittäin sellainen käsitys, että aivot ovat alaston vehje, joka uiskentelee nesteessä. Ei, asia ei suinkaan ole niin. Aivot on siististi kiedottu näiden 3 kalvokerroksen sisään. Ja cerebrospinaalineste ui itse asiassa pienessä raossa 2 sisimmän kalvon välissä, niin sanotussa subarachnoidaalitilassa. Niin kuin jo mainitsin, aivot valmistavat tätä nestettä, jonka osmoosi vie suoniin.
Ja sitten...
Äläs hätäile nyt. Nyt olemme irrottaneet aivojen kannen, niin sanoakseni. Aivojen yläosa on näkyvissä. Seuraava askel, se on todella hankala. On saatava koko homma nyt siististi irti, niin että 4 valtimon ja 2 laskimon tyngät jäävät aivojen alaosaan valmiina kiinnitettäviksi koneeseen. Tämä on tavattoman hankala ja monimutkainen toimitus. Siinä on monia luita sahattava poikki. Hermoja on kuoletettava, verisuonia leikattava ja sidottava. Niin. Ensin minä väännän pihdeillä kallon sivuosat irti. Kuin kuorisin appelsiini. Niin ja yhtä yksinkertaistakin se on. Vaatii ainoastaan taitoa ja kärsivällisyyttä. Entäs sitten? Sitten minä leikkaan selkärangan poikki. Aivan ylimmäisen selkänikaman yläpuolelta. Hyvin huolellisesti, etten minä vahingoittaisi 2 niskavaltimoa, jotka menevät juuri siitä läheltä. Mutta huomaa, duura on tässä paikassa auki. Joten minun on tietysti ensin ommeltava tuo aukko kiinni. Se ei ole mitenkään vaikea. Nyt alan olla sitten valmiina viimeiseen siirtoon. Pöydällä on tietyn kokoinen amme ja siinä nestettä, jota me sanomme ringeriliuokseksi. Minä irrotan aivot lopullisesti ruumiista katkaisemalla valtimot ja laskimot. Sitten minä yksinkertaisesti nostan aivot tuohon ammeeseen. Tämä on toinen ja viimeinen kerta koko toimenpiteen aikana, kun verenkierto on pysähdyksissä. Mutta ei aikaakaan, kun laskimoiden ja valtimoiden tyngät on yhdistetty tekosydämeen. Ja siinä se oli sitten koko temppu. Sinun aivosi ovat ammeessa. Eikä ole mitään syytä olettaa, etteivät ne eläisi. Miten kauan tahansa, kunhan verta riittää ja kone käy.
Niin, kone. Mutta toimisivatko minun aivoni?
Mutta rakas William, mistä minä sen tiedän? Enhän minä tiedä edes, palatko sinä tajuihisi koskaan.
Entä jos palaisin?
No hyvänen aika, sehän olisi suuremmoista.
Ai, olisiko?
Ajattele vaikka. Sinä makaisit siinä ajatukset kauniisti työskennellen ja muisti kirkkaan.
Enkä pystyisi näkemään, enkä tuntemaan, enkä haistamaan, enkä kuulemaan.
Hyvä, että sanoit. Minähän unohdin mainita silmästä.
Silmästä?
Niin. Minä yritän jättää ehjäksi yhden näköhermon ja toisen silmän.
Ai.
Näköhermo. Se on suunnilleen noin kuumemittarin paksuinen ja noin 3 sentin pituinen. Se on siitä viehättävä hermo, ettei se oikeastaan ole mikään hermo, vaan aivojen uloke. Duura jatkuu sen ympärillä ja on kiinni silmämunassa. Silmän takaosa on sen vuoksi hyvin läheisessä yhteydessä aivoihin ja cerebrospinaalineste ui silmään asti. Luultavasti minä onnistun pelastamaan sinun toisen silmäsi. Minä olen teettänyt jo pienen muovisen kupin silmämunaa varten. Ja kun aivot ovat ringerin liuoksessa upoksissa, silmämuna uiskentelee kupissaan pinnalla.
Ja tuijottaa kattoon.
Niin, kun ei ole mitään lihaksia liikuttamassa sitä. Mutta on varmasti hupaisaa maata siinä kaikessa rauhassa ja katsella maailmaa.
Varmasti. Entä jos jättäisit minulle korvankin?
Ei. Minä en mielelläni yrittäisi korvaa vielä tällä kertaa.
Mutta minä haluan korvan, ehdottomasti.
Ei käy.
Minä haluan kuunnella Bachia.
Ei käy. Sinä et taida käsittää, miten vaikeaa se olisi. Kuuloaisti. Koklea on paljon herkempi mekanismi kuin silmä. Ja sitä paitsi, jos silmä toimii, eihän korvasta ole mitään väliä. Mehän voimme antaa sinulle sanomia luettavaksi. Anna nyt, William, minun päättää, mikä on mahdollista ja mikä ei.
Minä ole vielä luvannut.
Minä tiedän, William, minä tiedän.
Minä en ole varma, onko ajatus kovinkaan houkutteleva.
Vai niin, olisitko sitten mieluummin kokonaan kuollut?
Ehkä. En osaa vielä sanoa. Minä en pystyisi puhumaan, vai kuinka?
Et tietenkään.
Miten minä sitten pitäisin teihin yhteyttä? Mistä te tiedätte, olenko minä tajuissani?
Senhän me saamme helposti selville. Tavallisella enkefalograafilla.
Mutta minä en kuitenkaan pystyisi ilmoittamaan teille mitään.
Jaa, ehkäpä sekin järjestyy.
Ehkä?
Niin, katsas, Lontoossa vaikuttaa mies nimeltä Wertheimer. Hän tekee mielenkiintoista tutkimusta ajatusten siirrosta. Minä olen ollut yhteydessä häneen. Sinä kai tiedät, että ajattelevista aivoista lähtee sähköisiä ja kemiallisia purkauksia.
Niin?
Niin. Ja että nämä purkaukset kulkevat jonkinlaisina aaltoina, ikään kuin radioaallot.
Olen minä jotain siitä lukenut.
No, tämä Wertheimer on rakentanut laitteen, joka jonkin verran muistuttaa enkefalografia, eli aivojen kuvauslaitetta, mutta on paljon herkempi. Ja Wertheimer väittää, että hän sen avulla pystyy tietyssä määrin pääsemään perille aivojen ajatuksista. William. Haluatko sinä, että minä pyydän Wertheimerin tänne sinua tapaamaan?
En. jätä minut nyt yksin. Minä en ole päättänyt mitään.
Mutta William,
älä minä yritä kyllä puhua minua ympäri, ei se auta. Yksi kysymys.
Niin?
Uskotko sinä vilpittömästi, että kun minun aivoni ovat siinä ammeessa, ne pystyvät toimimaan täsmälleen samalla tavalla kuin ne nyt toimivat. Pystynkö minä ajattelemaan ja käyttämään järkeäni niin kuin nyt? Entä muisti?
Samat aivothan ne ovat. Elävät aivot, täysin vahingoittumattomat. Ainoa ero on siinä, että kun me olemme katkaisseet kaikki aivoihin johtavat hermot, niin tätä yhtä näköhermoa lukuun ottamatta, niin aistit eivät enää vaikuta sinun ajatteluusi. Sinä elät poikkeuksellisen puhtaassa ja irrallisessa maailmassa. Mikään ei häiritse sinua, et tunne edes kipua. Tilasi olisi tavallaan miltei täydellinen. Ei mitään huolia, eikä pelkoja, eikä tuskia. Ei nälkää, eikä janoa, eikä mitään haluja. Vain muistot ja ajatukset. Ja jos silmä sattuu toimimaan, niin kuin toivomme, voit lukea kirjoja. Ai ai, tilaa vaikuttaa minusta varsin miellyttävältä.
Ai.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja varsinkin, jos ajattelee filosofian tohtoria, se olisi valtaisa kokemus. Sinä voisit ajatella maailmaa puhtaasti ja selkeästi, niin kuin ei yksikään ihminen ennen sinua. Mitä siitä voisikaan olla seurauksena? Voisit keksiä suuria ajatuksia ja uusia ratkaisuja. Ideoita, jotka voisivat muuttaa meidän elämäntapamme. Ajattele, William, mikä keskittymisrauha.
Ja mikä turhuuden tunne.
Älä nyt ole typerä. Eihän voi olla mitään turhuuden tunnetta, jos ei ole haluja. Ja sinullahan ei silloin voi missään tapauksessa olla mitään haluja. Ei ainakaan fyysisiä.
Niin, mutta minä muistaisin aikaisemman elämäni ja haluaisin ehkä tulla takaisin.
Mitä? Mitä sinä sanot? Sinä lojut mukavassa ammeessa ja haluaisit tulla takaisin tähän hullujen huoneeseen. Älä nyt puhu tyhmyyksiä.
Vastaa vielä yhteen kysymykseen. Kuinka kauan sinä luulet, että ne pysyisivät elossa?
Aivotko?
Niin.
Jaa, kuka tietää? Ehkä vuosikausia. Olosuhteethan olisivat ihanteelliset. Kiitos. Tekosydämen. Verenpaine pysyisi koko ajan samana, mikä oikeassa elämässä on mahdotonta. Lämpötila pysyisi samana. Veren kemiallinen kokoomus, sehän olisi lähes täydellinen. Siinä ei olisi mitään epäpuhtauksia, ei viruksia eikä bakteereita. Tietysti on tyhmää mennä ennustamaan mitään, mutta kyllä minä uskaltaisin veikata, että aivot noissa olosuhteissa eläisivät 200 tai 300 vuotta. Ja ajattele, sinun aivosi, William. Ai, 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 herkkä, loistava, rikas elin. Niihin on varastoitu valtava määrä tietoa, ja ne pystyvät jatkuvasti luomaan mielikuvituksellisia ja alkuperäisiä teorioita. Ai ai, kun sinun aivosi lähtevät. Siinä lähtee helkkarin hyvä kapistus. Sano minun sanoneen. Kun sitä vastoin sinun ruumiisi, niin siinä tuskin on mitään säilyttämisen arvoista enää.
Entä jos minä en kestäisi sitä? Mitä jos se olisikin hirvittävän tuskallista? Mitä jos minä tulisin hysteeriseksi? Ei jalkoja, että voisi juosta tiehensä. Ei ääntä, että voisi huutaa. Ei mitään. Minun pitäisi vain purra hampaat yhteen ja kestää 200, 300, 400 vuotta.
Mutta rakas William, eihän sinulla silloin enää ole hampaita.
Niin. Ei edes hampaita. Annatko niitä viinirypäleitä?
Tässä, ole hyvä. Sinä siis suostut.
En minä suostunut, Minä annoin aivojeni itsensä päättää.
Tämä oli keskustelumme. Vielä pari asiaa. Minä annan määräyksen, että tätä kirjettä ja tätä magnetofoninauhaa ei saa antaa sinulle ennen kuin viikon kuluttua kuolemastani. Niin on nyt kulunut 7 päivää siitä, kun Ländi suoritti leikkauksen. Sinä ehkä tiedätkin, miten siinä kävi. Jos et tiedä, jos olet tahallasi pysytellyt erossa koko asiasta, kuten otaksun, ole niin hyvä ja muuta mieltäsi. Soita Ländille ja kysy, miten minun kävi. Siinä vähin, mitä voit tehdä. Olen kertonut hänelle, että hän saattaa kuulla sinusta 7. päivänä minun kuolemani jälkeen. Ole hyvä ja pidä minun kuoltuani mielessä, että on aina vaikeampi olla leski kuin aviovaimo. Älä juo kokteileja, älä tuhlaa rahaa, älä polta tupakkaa, älä syö leivoksia, älä käytä huulimaalia, älä osta televisiota. Kastele minun ruusupenkkini ja kalliopuutarhani kesällä hyvin. Ja muistaessani ehdotan, että katkaiset puhelimen, nyt kun minä en enää ole sitä käyttämässä.
Voi voi, missähän sinäkin nyt olet, William Gould? Mitähän sinä sanoisit, jos näkisit? Mutta hyvänen aika, sinähän näet. Jos operaatio onnistuu, niin sinähän näet. Missä puhelinluettelo on?
Missä se sairaatu?
Halo? Saanko tohtori Ländi?
Kuka kysyy?
Rova Paul. William Paulin leski.
Hetkinen, olkaa hyvä.
Ländi puhelimessa.
Täällä puhuu Rova Paul.
Hyvä, että te lopultakin soititte. Toivottavasti vointinne on hyvää.
Kyllä, kyllä, kyllä minä...
Voisitteko te mahdollisesti pistäytyä täällä sairaalassa? Voisimme hieman keskustella.
Kyllä.
Te olette luullakseni innostunut kuulemaan, miten siinä kävi.
No totta kai minä olen...
Voin kertoa teille, että kaikki meni joka suhteessa loistavasti.
Ei.
Kyllä, paljon paremmin kuin minä oikeastaan uskalsin toivoa.
Niin.
Aivot eivät ole ainoastaan elossa, Rova Pearl. Ne ovat tajuissa.
Hyvänä aika.
Kyllä. Ne tulivat tajuihinsa 2. päivänä miehenne kuoleman jälkeen. Eikö ole mielenkiintoista?
On.
Ja silmä on. Näkee. Niin, tiedämme sen, koska enkefalografimerkinnöissä tapahtuu heti poikkeama, kun pidämme jotakin silmän edessä. Me annamme sen lukea joka päivä sanomalehden.
Minkä sanomalehden?
Daily Mirrorin. Siinä on isommat otsakkeet.
Niin, mutta William vihaa Mirroria. Antakaa hänelle Times.
No hyvä on, Rova Pearl. Annetaan Times. Me luonnollisesti teemme kaiken voitavamme pitääksemme sen onnellisena.
Hänet,
oi suokaa anteeksi. Pitääksemme hänet onnellisena. Siinä oikeastaan onkin yksi syy, minkä takia ehdotin, että tulisitte katsomaan häntä.
Niin?
Hänelle voisi tehdä hyvää nähdä teidät. Te voisitte osoittaa hänelle, että teistä on hauskaa tavata häneen. Hymyilette hänelle tai lähetätte lentosuukon tai jotain sellaista. Niin no, hänestä on varmasti mukava huomata, että te olette hänen rinnallaan.
Niin. Jos minun sitten pitäisi tulla katsomaan häntä, niin kyllä minä tulen katsomaan, miten hän voi.
Minä tiesin, että te tulisitte. Minä odotan teitä. Tulkaa suoraan minun toimistooni 2. kerrokseen.
Hyvä on. Minä tulen, tohtori. Kiitos.
Älkää pelästykö, kun näette hänet.
Minä pelkään.
Se voi kyllä ensi alkuun olla aikamoinen shokki teille.
Niin.
Hän ei ole erityisemmin puoleensa vetävän näköinen nykyisessä tilassa.
Mutta tohtori Kiltti, minä en mennyt naimisiin hänen kanssaan hänen ulkonäkönsä vuoksi.
Se mikä Williamissa oli parasta, ei ole kuollut.
Toivottavasti ei.
Älkää sitten hätäilkö, kun tulette sisään. Hän ei tiedä, että te olette huoneessa ennen kuin panette kasvonne suoraan hänen silmänsä yläpuolelle. Silmä on aina auki, mutta hän ei voi liikuttaa sitä, joten näkökenttä jää varsin kapeaksi. Tällä hetkellä silmä katsoo suoraan kattoon. Ja tietenkään hän ei kuule mitään. Me voimme puhua keskenämme ihan mitä vain.
Tässä.
Täällä se on. Anteeksi, hän. Voi rouva Kiltti, minä en nyt heti menisi lähelle. Seisukaa te täällä perällä nyt vähän aikaa ja totutelkaa ensin. Te näette tuon pesuvadin kokoisen emaliastian. Ja sitten tämä kone tässä. Tämä on hänen nykyinen sydämensä. Tulkaa nyt vähän lähemmäksi. Noin, ei liian lähelle. Tuossa on silmä. Näettekö?
Näin.
Meidän käsittääksemme se on täydessä kunnossa. Se on hänen oikea silmänsä. Ja muovista kuppia peittää linssi, joka vastaa sitä, joka hänellä oli silmälaseissaan. Tällä hetkellä hän luultavasti näkee yhtä hyvin kuin ennen.
Mutta katossa ei ole kyllä paljon katsomista, tohtori.
Voi, älkää nyt olko huolissanne. Me aiomme laatia kokonaisen ohjelman hänen viihdyttämisekseen. Mutta me emme nyt halua kiirehtiä turhaan.
Antakaa hänelle hyvä kirja luettavaksi.
Kyllä. Oletteko te varmasti kunnossa nyt, rouva Pörk?
Ei, minua mikään vaivaa.
Jaha, no sitten mennään vielä vähän eteenpäin, niin näette koko hoidon. Ja siinä se on. Siinä on William.
Oh, hän on isompi kuin mitä minä luulin ja tummempi. Minä luulin, että aivot ovat valkoiset. No ihan kuin valtava iso kuorittu pähkinä.
Nyt kumartukaa ja asettakaa viehättävät kasvonne aivan siihen silmän yläpuolelle. Hän näkee teidät. Ja silloin teidän pitää hymyillä ja heittää lentosuukko. Jos minä olisin te, sanoisin jotakin. Niin no, hän ei kylläkään kuule sanoja, mutta varmaan hän suun liikkeistä tajuaa ajatuksen.
Mutta tohtori Kiltti, kun William inhoaa ihmisiä, jotka heittävät lentosuukkoja. Tohtori Kiltti, minä teen aivan omalla tavallani, jos sallitte.
Niin.
No niin. Halloo, kulta. Minä tässä. Mary, mitä pikku Williamille kuuluu? Tohtori, mikä tuo spagetin pätkä oikein on?
Sehän on näköhermo, rouva Pearl.
Vai niin? William, onko sinulla hyvä olla siellä, William? Tohtori, aika outo tunne katsoa omaa miestään silmään, kun se ympärillä ei ole mitään kasvoja.
Kyllä, te varmasti pian totutte häneen tuollaisena.
Jaa, ehkä. William, minä sain sinun kirjeesi, kulta. Minä tulin heti katsomaan, miten sinä voit. Tohtori Landy vakuuttaa, että sinä olet loistokunnossa. Kulta. Minä yritän puhua oikein hitaasti, jos sinä osaisit lukea huulista. He tekevät kaikkensa pitääkseen sinusta hyvää huolta. Kulta. Kulta, tämä sinun uusi sydämesi on 1000 kertaa parempi kuin se sinun entisesi. Kulta, kulta, sinä näytät oikein pulskalta ja hyvinvoivalta. Ihan totta. Tohtori, tohtori, onko tämä varmasti Williamin silmä?
On. Ihan varmasti. Kuinka niin?
No kun se on tuollainen iso ja pehmeä ja ystävällinen. Ihan niin kuin lehmän silmä. Ei hänellä tuommoisia silmiä ollut.
Kyllä se on hänen silmänsä.
Ja hän näkee minut.
Kyllä näkee.
Muuten hänen aikaanpas tämä ihmeellistä. Hän varmaan kummastelee, mitä hänelle on tapahtunut.
Ei, hän kummastelee. Hän tietää tarkalleen, missä hän on ja miksi. En usko, että hän on unohtanut.
Mitä? Ettäkö hän tietää olevansa tuolla?
Totta kai hän tietää. Jos hänellä vain olisi puhekyky, hän voisi todennäköisesti keskustella teidän kanssanne aivan normaalisti. Ei pitäisi olla pienintäkään eroa tämän Williamin ja entisen Williamin sielun elämässä.
Ihan tottako. Mutta voi hyvänen aika. Hän on niin rauhallinen.
Totta kai hän on rauhallinen.
Hänestä ei taida olla paljon vaivaa.
Hyvin vähän.
Tohtori, onko aivan varma, ettei hän koskaan opi puhumaan?
Voi voi. Millä hän puhuisi? Silmälläkö?
Ei, kun minä vähän ajattelin, kun minä alan yhtäkkiä niin kiintyä häneen. Eikö se kuulosta vähän kummalliselta?
Ei, minusta se on täysin ymmärrettävä.
No kun hän näyttää niin avuttomalta, hän on vauva. Ihan kuin pikku vauva. Voi hella lettas, miten suloinen. Nyt Mary rupeaa pitämään sinusta hyvää huolta. Tohtori, milloin minä voin viedä hänet takaisin kotiin?
Anteeksi nyt. Kuulkaa, mitä te sanoitte?
Minä kysyin vain, että milloin minä voin viedä hänet takaisin kotiin.
Ei. Te laskette nyt varmaan leikkiä.
Ei, mitä varten minä nyt leikkiä laskisin?
Häntä ei varmaankaan voi siirtää.
No mutta miksei muka voisi?
Tämähän on koerova pöllä.
Herra tohtori, hän on minun mieheni.
No jaa, mutta...
No mutta kyllähän te tiedätte, tohtori, että tuossa hän on minun mieheni.
Tuo nyt on kyllä vähän kummallinen näkökohta. Tehän olette nyt leski, rouva Pöl.
Niin, mutta minä haluan hänet takaisin.
Eiköhän nyt olisi parasta, että menemme takaisin minun huoneeseeni.
Hetkinen no. Vielä, tohtori. Hän näyttää niin suloiselta. Pikku kultapoju. Tästä lähtien se tekee niin kuin Mööri käskee, eikä ole koskaan enää Möörillä äkäinen.
Rouva Pöl.
Niin, no. ethän sinä ole tuhma poika enää, ethän. Sinä pääset kotiin Möörin luokse, saat monta suloisen pehmeä lentosuukkoa joka päivä. Ja jos sinä olet oikein kiltti, niin minä laitan television sellaiseen asentoon, että sinäkin näet.
Rouva Pöl, mitä te teette?
Eikä hän olekin ihana. Minä puhallan tupakan savua hänen silmäänsä, eikä hän sano yhtään mitään.
Älkää nyt.
Kuulta, tohtori, minun on saatava hänet kotiin. Ehdottomasti, tohtori. No, hei, kulta. Minä tulen pian hakemaan sinua. Hei.